úterý večer patří na Rádio Wave pravidelně diskuzně debatnímu průplachu Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Ani dnešek nebude výjimkou, takže vám přejeme hezký večer.
Pěkný večer.
Dneska budeme vyplachovat to, co se usadilo opravdu hodně hluboko, protože řeč bude o jeskyních, vlastně o všem, co s nimi souvisí a o všem, co se skrývá pod pojmem speleologie, a to se speleologem Karlem Roubíkem. I vám pěkný večer.
Dobrý večer.
Hezký večer.
Mně se povedlo zatím celkem úspěšně vyslovit výraz speleologie, takže vás poprosím, abychom ho trošku zličtili, tedy vysvětlili, co se pod výrazem speleologie skrývá. Jeskyně jsem řekla?
Ano, to je právě taková ta laická představa nás o speleologii, že chodíte do jeskyní a tam zkoumáte, ale vy jste nám vysvětlil už před začátkem pořadu, že vy nemusíte chodit jenom do jeskyní. Tak ano. Jak to je?
Ono, ten pojem speleologie jako takový, v podstatě, že bychom se podívali například do slovníku cizích slov, tak zjistíme, že to je skutečně jakoby něco, co se týká průzkumem jeskyní. Nicméně ono se pod tím chápe veškeré podzemí, to znamená, nemusí to být jenom podzemí jeskyní, přirozené, vzniklé přírodou, ale může to být například historické podzemí starých měst, jakýchkoliv děl, které vytvořil člověk, mohly to být třeba i staré doly a podobně. A i ta vlastní speleologie by se dala rozdělit na nějaké takové oblasti podle toho, čím se lidé zabývají, to, co je víc zajímá, že například je jedno odvětví, které se říká, nebo které se nazývá montanistika, to jsou speciálně lidé, kteří chodí po starých důlních dílech a podobně. Čili spadá do toho všechno, co se týká víceméně průzkumu podzemí, ale měl by to být průzkum takového podzemí, do které se dá proniknout a kterým se dá prolézat. Když to je jenom průzkum nějakou fyzikální metodou, nějakým měřením z povrchu, tak to mezi speleologii nepatří.
A co je tím vaším oborem? Vy už jste tady nakousil, že jsou lidé, kteří prolézají staré důlní šachty, stará zavalená města. Vy jste ten jeskyňář?
Já mám nejradši přirozené jeskyně, protože mě vždycky zajímala příroda, ten vlastní kras. To znamená, kras je taková zvláštní oblast, kde jsou rozpustné horniny, v našem případě to většinou bývá vápenec, v některých zemích to bývá třeba i halit, to znamená sůl kamená, někdy to je sádrovec. V těchto těch dobře rozpustných horninách se ty jeskyně snadno tvoří rozpouštěním vodou a to jsou ty jeskyně, které já mám nejradši.
Máte ty jeskyně nejradši, přece jenom by mě zajímalo, proč jste si nenašel jiného koníčka, tím se chci dostat k tomu, proč zrovna ta záliba v jeskyňáření. A teď jsem to možná řekla úplně špatně česky, ale to slovo se mi líbí, takže proč zrovna ty jeskyně?
Já jsem těch koníčků samozřejmě měl hodně a vždycky mě zajímaly právě takové ty věci, které s tím trošku souvisí. A v podstatě mě zajímala paleontologie, geologie a další věci a ono v těch jeskyních, když mluvíme o tom, že je někdo speleolog, tak v podstatě většinou každý speleolog má nějakou specializaci a třeba ta specializace pochází s tím, že ji dělá normálně v běžném životě, co znamená, že člověk je právě jako dobrý geolog, který potom zkoumá zároveň i jeskyně, nebo se může specializovat na jeskyně. Může být zoolog, který se specializuje na jeskyní faunu, může být botanik, který se specializuje na nějaký organismy rostlinného charakteru v jeskyních, nebo se může zabývat například hydrogeologií, jakýmakoliv dalšíma oborama, který teda přicházejí v úvahu a většinou je odborník právě v té svý dané oblasti, ale ještě navíc teda se zajímá o ty jeskyně, takže pak provádí ten průzkum, výzkum a další aktivity v těch jeskyních.
No ale ten váš první kontakt s vaší první jeskyní, jak jste se k tomu dostal, nebo kdo vás přivedl k tomu jeskyňaření, můžu tomu tak říkat? Nevadí?
Může se to, já si myslím, že od malička, když jsem viděl nějakou díru, do které šlo zalíst, tak jsem do ní zalez. Takže si myslím, že tenhle ten základ vlastně toho jeskyňaření už mám od let, kdy si to prakticky nepamatuju. Ale právě, kdy jsem se tím začal zabývat nějakým způsobem jakoby systematicky, nebo jsem to začal vnímat trošičku právě v těch souvislostech s těmi dalšími obory a tak dále, bylo, když jsem byl na takový akci se svými kolegy v Irsku v jednom výcvikovém středisku pro outdoorové sporty, kde byli velmi dobří instruktoři a ty s námi chodili právě po těch jeskyních a nešlo o to se podívat do ty jeskyně a rychle zase ven a do další a zase takhle prolíst hodně jeskyní, ale opravdu nám ukazovali, jak ty jeskyně zhruba vznikaly, kde tam jsou ty známky toho, jak to bylo, kde jsou známky toho, že to bylo pod vodou, že to nebylo pod vodou, jak se dá poznat, jak dlouho to bylo pod vodou, jak dlouho to nebylo pod vodou a všechny tyhle ty věci. A pak člověk začne vidět, že tam jsou vlastně spousta věcí, které s tím souvisejí a jsou to věci, které jsou právě z geologie, paleontologie, z vlastností těch různých hornin, které se na tom musí podílet, že jo, na ty genezi těch jeskyní a tak dále. A na tom, co se vyskytuje v těch jeskyních, tak zase to souvisí s fyziologií a s dalšíma věcma. Takže to jsou věci, které mě baví a tím pádem se to dalo dohromady. Krásně to tvoří takový zvláštní celek s extrémníma podmínkama, protože v těch jeskyních jsou opravdu extrémní podmínky po všech možných stránkách.
Takže váš první kontakt s jeskyní neproběhl na našem území, ale v Irsku. Je to proto, že by u nás nebyly dobré jeskyně? Nebo to byla náhoda, že jste zrovna se jeskyňaření oblíbil v Irsku?
Já si myslím, že to je náhoda, že jsem zrovna narazil na toho instruktora, který to uměl takovýmhle způsobem podat, který vlastně mě k tomu motivoval, takže jsem se začal o to zajímat víc. Nejenom právě to podívat se do té jeskyně a zase jít ven. Ono v České republice je asi přes 3,5 tisíce jeskyní, ale ne všechny jsou veliké, ne všechny jsou takové, do kterých stojí za to jít.
Říkáte přes 3,5 tisíce jeskyní, to znamená ale objevených,
ano, objevených,
zmapovaných jeskyní.
Kolik jich je neobjevených, to nevíme. Ale lze se samozřejmě domnívat, kolik jich může být. Někdo tvrdí, že jich je zhruba stejný počet. Já si myslím, že jich může být klidně víc, protože většinou, když máme někdy nějaké objevené jeskyně, tak buď to vzniklo náhodou při nějaké lomové činnosti, že se ta jeskyně jakoby odlámala nějaká její stěna, anebo je to nějaký propadlý závrt, anebo opravdu jeskyňáři teda našli nějaký místo, kde si mysleli, že teda by ta jeskyně mohla být a našli tam nějaký ten vstup, ale myslím si, že víc těch jeskyní ještě neobjevených, takže ty na nás ještě čekají.
Teď bychom to mohli udělat takové začátečnické. Napadlo mě, pokud někdo nás poslouchá a tak jako vy už od malička rád prozkoumával různé díry, průrvy a lezl kam to šlo a chtěl by se dostat do té své první jeskyně, tak jaký je ten první krok? Vyrazit do koně průz, projít se, pokochat?
No, já si myslím, že jako dojít do nějaké průvodcované jeskyně vůbec není na škodu a už trošku se soustředit na to, jak vlastně ta jeskyně vypadá, třeba si představit, že tam nebudou ty reflektory, že tam nebudou ty betonové chodníčky, že tam nebude zábradlí, že místo toho bude všude plno bahna, že tam nebudou prostřílené průchody, ale že občas bude něco, kde se člověk bude muset plazit, že občas bude muset třeba i proplavat něco vodou, občas bude muset odházet kus nějakého bahna, aby se dostal dál, tak si myslím, že získá takovou tu první představu a musí se tam zhasnout teda, taky tu tmu, tak získá takovou tu první představu, jestli by vůbec to bylo to, co by byl schopen snést, a když to snese, tak si myslím, že potom je potřeba asi kontaktovat nějakou společnost, třeba základní skupinu České speleologické společnosti, jako my máme speleologický klub v Praze, což je vlastně jedna ze složek České speleologické společnosti, což je taková profesní, taková odborná společnost, ne profesní, odborná společnost v České republice, která vlastně združuje víceméně všechny jeskyňáře.
Cech jeskyňářů.
No, tak něco, ono to není jakoby v profese, že jo?
Jasně.
Ale hájí to jejich zájmy a zároveň taky se snažíme v té speleologické společnosti hájit zájmy přírody, to znamená starat se o ochranu těch jeskyní a do toho patří taky ta osvětová činnost, včetně třeba nějakých těch exkurzí, takže si myslím, že...
Takže abychom neutíkali od toho začátečníka, on už si prošel koně prusy, už si představil, že tam bude proplouvat bahnem, odhazovat a tak dále, už se přihlásil někde a teď ho čeká co?
No tak asi, když půjde do nějaký skupiny, která ho provede tou jeskyní, tak asi ten jeskyňář nebo ten instruktor tam zvolí nějakou jednoduchou jeskyní, takže si projde tu jeskyní a tak dále.
Projde znamená... Jsme u toho, že projde tam, no, bych jako předpokládal asi nějaký fyzický předpoklady, protože to musí být někdo, kdo bude
zdatný. Většinou se leze někde po kolenou, občas se musí člověk proplazit a tak dále, ale samozřejmě on dostane určitý školení, dostane vybavení, jako je helmu, světlo, nějaký overall, věci, které jsou potřeba na tu specifickou jeskyní, pokud tam je něco zvláštního, pokud tam je voda, tak třeba je potřeba neopren, nebo pokud ty vody je tam nějak víc, nebo něco takového.
Máte nějaké takové cvičné jeskyně třeba? Pro začátečníka?
No, já si myslím, že každá skupina má na své lokalitě nějaký jeskyně, který používá pro takový ty nováčky, který ještě nikde nebyli, aby se vidělo, jestli jsou vůbec schopní do těch jeskyní jít a pak teprve se s nima může jít někam složit do nějakých složitějších částí.
Ale právě, aby se potom někdo mohl dostat už do těch složitějších jeskyní, tak to asi chce už nějaký trénink.
To chce, nebo... to určitě chce. Ono jde o to, že ne všechny ty jeskyně vypadají tak jako tunel metra, nebo
no,
ty
právě
průvodcované jeskyně. A právě ty jeskyně, které nevypadají jako tunel metra, ty jsou většinou nejhezčí, takže nejhezčí jsou ty jeskyně, které jsou skované hluboko v zemi a cesta k ním vede třeba nějakou propastí, která je několik desítek nebo stovek metrů hluboká. A to má tu obrovskou výhodu, že normální člověk, normální turista se tam nedostane.
Takže nemá co.
Takže to tam nemůže zničit a to jsou úplně nádherné jeskyně, které si vůbec můžeme představit. No a na to potřebujeme právě ty speciální dovednosti, jako je nějaký pohyb po laně, na to ta technika se jmenuje speleoalpinismus, jednolanová technika speleoalpinismus, a to zahrnuje spoustu technik na pohyb po laně směrem dolů, nahoru, do strany, šikmo, všechno, co je potřeba s tím lanem dělat, aby se člověk dostal do těch nepřístupných míst. A to je potřeba samozřejmě cvičit, nejen tu techniku, ale i nějak trošku fyzicky, člověk musí být trošku silnější. No a další věc je, že když teda jdeme na nějakou exkurzi tak, nebo výpravu, tak není možné, aby člověk šel sám. Je to většinou týmová záležitost, čili musí se ten člověk naučit nějaký další věci, které je potřeba dělat v rámci tyhle ty výpravy a mít třeba nějakou specializaci.
Ještě napadla adaptace na prostředí, protože v jeskyni asi nebude úplně sucho, teplo, na večer pohoda. Tam asi si myslím, že budou celkem specifické podmínky, na které by si člověk, který na ně není zvyklý zvenku, v uvozovkách, asi měl trošku zvyknout.
Ono právě ta jeskyně je extrémní v těchto podmínkách. Většina jeskyní, pokud nejsou nějaký zvláštnosti, jako třeba ledová jeskyně, tak většina těch jeskyní, které jsou, tak tam je stálá teplota po celý rok, kolem někde 7-9 stupňů Celsia, podle toho, jaká to je jeskyně. Téměř ve všech jeskyních je 100% vlhkost vzduchu, takže když tam namoknou ponožky, tak za celou tu dobu neuschnou.
Já jenom vám do toho musím skočit, když jste zmiňoval ty stupně, že by to možná bylo dobrý nachlazení třeba piva.
Jo, no, nachlazení bílého vína je to
víno,
ideální.
Víno,
no.
Dobrý.
To je vyzkoušený a to jako funguje velmi dobře.
Tak pardon, můžeme pokračovat.
Ale někdy je problém v tom, že když jdeme na nějakou delší exkurzi, tak se jde třeba několik hodin k tomu místu, kde se teda ta činnost potom dělá, ať už to je nějaká dokumentace, nebo odběr vzorků, nebo třeba jenom focení, nebo něco, měření, zaměřování, mapování a tak dále. Tak zase tahat sebou velkou zásobu tekutin není úplně dobrý. No a to je teda ta teplota, pak je tam samozřejmě tma, což je taky i nebezpečí, čili když se jde na tuto výpravu, tak člověk musí počítat s tím, že musí mít dostatečnou zásobu nezávislých zdrojů světla a zásobu baterií náhradních, případně pokud má nějaký jiný zdroje pracující na principu karbidu, že my ještě pořád používáme starý karbidový lampy, nebo oni jsou nový teďka vyráběný, ale je to ten starý princip ty karbidky, protože to má pořád nejlepší vlastnosti do jeskyně. No a
chtěla jsem se zeptat, bývá tma právě takovým tím největším úskalím, který řeší třeba začátečníci, nebo co bývá takový to, s čím se potýkají speleologové začátečníci,
ten nezvyk? No já si myslím, že největší obavy mají vždycky z těch úzkých míst, protože se bojí, že se někde zaseknou a nepůjde to tam ani zpátky.
To jsme měli i my, takovéto obavy, když jsme si hypoteticky představili, že bychom byli speleoložkami.
No, dá se to takhle jako říct, ale ve většině případů, když někam člověk zaleze, tak taky většinou tam tať může ven. Je málo případů, když je to třeba nějaká hodně šikmá puklina nebo nějaká vertikální puklina, kde člověk spíš jakoby gravitací propadá čím dál víc dolů, tak to může být nepříjemný, ale většinou není problém v tom, že by se někdo takhle zapříčil a pak nemohl ven. Jo, takže to jde spíš o tu techniku, že se člověk nesmí bát, musí být takový jakoby zrelaxovaný, pomaličku se tam jakoby protýc v podstatě. A já si myslím, že když to člověk nacvičuje, tak to každý z koho zvládne, že s tím není problém. Ani není problém s tloušťkou. Většinou právě když člověk má tu techniku, tak i širší lidi dokážou proniknout velmi úzkýma prostorama.
V dnešním klistýru se věnujeme speleologii s Karlem Roubíkem a protože jsme si o jeskyních už něco řekli, tak ještě možná takové ty klasické mýty a otázky, na které narážíte od laické veřejnosti, jak se tak říká.
My už jsme tady na jeden ten mýtus narazili, Zuzku, a to bylo právě to uvíznutí, že se hodně těch nováčků bojí, že uvízne v nějaké průrvě a potom to nepůjde tam ani zpátky. Tento mýtus jste už tady odboural, že správným nácvikem i člověk, řekněme, rozměrnějších tvarů proleze jakoukoliv průrvou. A jaké jsou ty další nejčastější mýty?
No, když mám takové zajímavé otázky, jako třeba já nevím, odkud to pochází, že se třeba říká, že do jeskyně je nepříjemný chodit, protože tam lítají netopíři a netopíři se zaplejtají do vlasů a způsobují potom nějaké problémy. Vůbec se to týká spousta těch otázek právě netopírů, toho, jak je to s pavouky v jeskyních a někteří ty návštěvníci se bojí pavouku a tak. No ale to si myslím, že některý z toho, některé těch věcí jsou asi opravdu mýty.
No tak pojďme ale objasnit kauzu netopíři.
Pojďme to odbourat.
Kauza netopíři by měla být objasněna.
No kauza netopíři, tak první, co je takový, že si lidi říkají netopír, upír, že to je to též, že jo, čili je to totéž a není to totéž, protože na celém světě je asi přes 1000 druhů netopírů. A všechny netopíři, kteří žijou u nás v České republice, tak jsou netopíři, kteří žerou maximálně hmyz nebo nějaký červy nebo něco takového, ale určitě to nejsou takový, kteří pijou krev. Pak jsou ještě kaloni, kteří taky nejsou u nás, ale jsou třeba v Austrálii, v Americe a tak dále, kteří už jsou schopní třeba sežrat nějakou myš, nějakého potkana nebo něco takového. Ale v podstatě to, co se týká těch opravdu upírů, tak skutečně existuje druh netopírů, to jsou upíři, jsou tři druhy, který žijou jenom v Jižní Americe a ty skutečně dokážou prokousnout kůži třeba i savce, ptáků nebo savců a tím začne vytékat krev a svým jazykem si to nasměrují do svý tlamičky a tu krev pijou. A takhle hodujou třeba nevím 40-45 minut a dokážou až kolem 40 ml nasát během jedné seance. Takže člověku, i na člověku můžou, když si ten člověk toho nevšimne, když je to nějak vhodně a ten člověk třeba spí ještě ovlivněný nějakou třeba alkoholem.
Vychlazeným vínem.
Vychlazeným vínem z jeskyně, tak se tak hned neprobudí. Takže tam není nebezpečí, že by ten člověk jako vykrvácel, že 40 ml není moc velký množství, ale trošičku.
Ale může
problém,
se na něm pochutnat.
Může si pochutnat, ale trošičku bylo zjištěný, že přenáší vzteklinu.
Aha. Já bych se možná vrátila k těm našim českým netopírům.
Takže u nás tohle to nehrozí. Další, co jsme říkali na začátku, je to zapletání do vlasů. Tak já jsem nikdy neviděl žádnou studii, která by se tím zabývala, ale to, co jsem četl studie, bylo to, jak netopíři jsou schopní se orientovat a byly prováděny testy, kde se zavěšovaly vlákna tenounký, jestli ten netopír je schopen rozpoznat to vlákno, když letí proti tomu vláknu. A zjistilo se, že ten netopír je schopný rozpoznat něco, co je tenčí než desetina milimetru. Mm-hmm. Jo, bylo to myslím 0,08 mm, že ten netopír byl schopen detekovat.
Čili by byl sám proti
já si myslím, že asi není důvod, proč by se měli zaplejtat do vlasů. Ale pak bylo zase ještě další věc, taková studie zajímavá. Že netopíři, kteří žijou delší dobu na jednom místě v jedné jeskyni, tak oni mají tu echolokaci, takovou tu ultrazvukovou, kde si jako sonar vlastně mapujou ten terén a zjišťujou, kde jsou, tak bylo zjištěné, že když ty netopíři už tu jeskyni znají, tu pasáž, tak oni ten sonar jakoby na dlouhou dobu vypínají, vždycky tu a tam jenom ho použijou a když se tam mezi tím něco změní, že tam třeba vleze člověk, tak je možný, že zrovna v tom okamžiku ten netopír nepoužívá tu echolokaci a vlítne do toho člověka. Tak to je možná takový ten případ, kdy se to může stát, kdy je netopír línej.
Mě napadlo, můžou vám netopíři v něčem pomoct? Bavili jsme se o tom, že mají dobrou orientaci, takže když třeba si všimnete, že jenom já opravdu laicky uvažuju, si všimnete, že třeba od někad přilétá nebo někde jich je víc, takže by to mohlo být třeba místo, které vám může signalizovat něco, no. Že tam něco je jako dobře, že tam jako můžete jít nebo nemůžete, nebo snažím se tak jako pátravě dostat.
Dalo by se asi podle toho zjistit, jestli třeba ta jeskyně má někde pokračování, ale většinou, když chceme najít pokračování jeskyně, tak děláme důkladný průzkum a to většinou to najdeme dřív, než se nám podaří objevit nějaký netopíra, který odtamtať vylézá. Jinak, když tam teda žijou netopíři, tak ve většině případů je tam taky i rozumný prostředí, že se tam dá třeba i dobře dýchat.
Ano, a k tomu právě se chtěla asi Zuzka dostat s těmi netopíry. A to jsou ty jedovaté plyny, které se můžou v jeskyních vyskytovat. Je to třeba častá příčina nějakých úrazů, nebo my jsme na to narazili dneska, když jsme bádali na internetu, docela nás to překvapilo. Laická představa úrazu v jeskyni je asi nějaký pád, případně zával. Ale jsou tohle ty nejčastější úrazy, které se speleologům mohou stát, nebo tam právě číhají nějaké ty jedovaté plyny a jiné věci?
Já neznám přesně statistiky, takže nejsem schopný říct čísla. Myslím si, že největší jakoby procento těch úrazů, nebo zejména těch, který končí tragicky, je voda v jeskyní, protože některé jeskyní systémy se dokážou při přívalové vodě nebo při nějaký průtrži mračen venku velmi rychle zaplnit vodou. U některých jeskyní, třeba tam, kam já jezdím do Irska, tak je to otázka třeba 7 minut, kdy se celý ten jeskyní systém obrovský, který je dlouhý třeba kilometr, dokáže zaplnit vodou. a někdy to ještě zrádný v tom, že ono zaprší, je takováhle průtrž mračen, dlouho se nic neděje a teprve po 12 hodinách se ta jeskyně, než to teprve proteče tím masivem, tak se celá zaplní. Že to je příklad třeba Boho Caves a těch jeskyní, tak to je taková zvláštnost. Co se týká těch plynů, tak tam zase záleží na tom, jaký to je prostor, čili je potřeba určitě rozlišovat, jestli to je umělá jeskyně, nebo umělej prostor, teda starý důl, nebo jestli to je historické podzemí, nebo jestli to je přirozená jeskyně. V přirozených jeskyních v podstatě se vyskytuje velmi často v těch hlubších propastích, které nemají nějaký průvan nebo nějakou komunikaci s tím vnějškem dobrou, tak se vyskytuje oxid uhličitý, což je teda nejedovatý plyn, ale je nedýchatelný, čili v podstatě jedovatý je, ale neřadí se mezi jedovaté plyny, to je takový paradox. Ve vzduchu je strašně málo, tam je myslím 0,03%, ve městech ho je víc, na venkově ho je míň. Ale my vydechujeme oxid uhličitý, na konci výdechu máme zhruba 5%, 4,5-5% oxidu uhličitýho vdechu, čili jakmile ten oxid uhličitý trochu stoupne v těch jeskyních a stačí, aby stoupnul třeba na 1-2%, tak už je to vůči těm 4%, který máme, poměrně dost a způsobí to to, že začne pociťovat právě vliv toho oxidu uhličitýho, který se projeví zejména tím, že člověk začne hyperventilovat, to znamená strašně hluboce a rychle dýchá, takže i tehdy, když normálně sedí, nedělá žádnou činnost. Negativní účinky tyhle ty hyperkapnie zvýšeného parciálního tlaku oxidu uhličitýho v krvi je právě stres, neklid a to je vlastně ten obranný mechanismus, který nutí toho člověka, aby se dostal ven, takže ono člověk jako hyperventiluje ještě do toho tenhle ten neklid, začne se projevovat svalová únava, to znamená mizí vlastně síla v těch svalech, ty svaly začnou bolet a tak dále, takže je to nepříjemný. Člověk, když tam je zvýšená koncentrace toho oxidu uhličitýho, tak by měl zvážit, jestli teda chce tam něco vykonávat v jeskyni nebo ne.
Stalo se vám to někdy, že to popisujete tak docela autenticky?
Popisuju to autenticky, protože samozřejmě v těch jeskyních, kam já jezdím třeba na Dolnej vrch na Slovensko, tak tam občas ty koncentrace jsou kolem 3,5-4%, což už jsou takový hraniční koncentrace, kdy se říká, tam už se nemá líst, jako pro nějakou práci se říká dobře, do jednoho maximálně 1,5%. Jo, ale když je to něco nenamáhavého a je tam člověk ve víc lidech, tak když je potřeba jenom právě třeba změřit tu koncentraci, když se sleduje vývoj v průběhu roku a v závislosti na denní době a tak dále, tak je tam potřeba vlíst, tak člověk si může dát pozor. Ale na to samozřejmě máme měřící přístroje, detekční trubičky, elektronické měřící přístroje. A já už mám takový vlastní systém, jak poznám, kolik toho oxidu uhličitého tam je zhruba.
Možná by stálo za to zmínit i jednotlivé typy jeskyní, protože někde v úvodu jsme přirovnávali tunel do metra, jakože takový ten základ, ano, pro začátečníka, a potom takové ty rozměrné, tajuplné, pro mě zaklikacené jeskyně, ano, a ano, tak. Ano. Tak jaké jsou ty typy těch jeskyní vůbec? Podle čeho se rozlišují?
No, jako primárně asi to, co nám říká o tom, jak ta jeskyně bude vypadat, je ten materiál, ve kterém ta jeskyně vzniká. Já už jsem trošku něco říkal o krasu, což jsou ty horniny, které se snadno rozpouštějí, nicméně my máme třeba jeskyně v České republice v pseudokrasu. To jsou horniny třeba jako je pískovec, ve kterých můžou vznikat jeskyně, ale tam právě nevznikají tím rozpouštění, ale vznikají například rozsedlinovým způsobem, to znamená, že ty skály nějak od sebe oddálej, nebo v hlubokých údolích právě naopak závalový, že tam se nasypou z těch skalních vlastně stěn nějaké balovany a jsou to taky velmi zajímavé jeskyně. V našich těle těch jeskyních jsou takové evropské zvláštnosti, jako třeba kořenové stalagmity, což je takový zvláštní forma kořenu, který roste ze spoda nahoru, protože jak kape ze stropu jeskyně voda, tak ten kořen je zblblej v podstatě a myslí si, že nahoře je dole a dole je nahoře, čili on jde jakoby proti ty skapové vodě a na těch kořincích malejch se usazuje prach a žijou tam různí roztoči, mechy a podobně, takže to vytváří opravdu krápníky, které rostou jakoby ze spoda, ale jsou živý, jsou tvořený kořeny. Tak to je taková zvláštnost, kterou máme v České republice v těle těch jeskyních. No ale co se týká těch typů jeskyní, jak je to problematický, protože my máme malinký jeskyně, kde se sotva vejde člověk a pak jsou jeskyně, které jsou strašně rozsáhlý, rozvětvený a podobně. Největší systém, jenom pro zajímavost, na světě je mamutí jeskyně, která má délku všech chodeb, když se to sečte 600 kilometrů. Asi 591 nebo kolik, myslím, bylo to poslední číslo. Čili to jsou ohromné jeskyně. V České republice zase pro představu máme nejdelší jeskyni, amatérskou jeskyni, to systém teda jeskyní, který s ní souvisejí. A ta má celkovou dílku 35 kilometrů. No a jeskyně, který máme tady třeba okolo Prahy v Českém krasu, tak koněpruský jeskyně, ementál, jsou záležitosti, které jsou kolem 2 kilometrů. Naše jeskyně, který máme my jako náš speleologický klub Praha, ta má 1200 metrů, takže přes kilometr chodeb. To jsou jeskyně na Chlumu, chlumský jeskyně, netopíři jeskyně. No a co se týká potom samozřejmě taky toho, co je možný vidět vevnitř, to závisí zase na tom materiálu, co znamená, jestliže to jsou jeskyně vápencový, tak tam většinou vidíme právě nějakou vápencovou výzdobu, sintrovou výzdobu, to jsou právě ty různý krápníky, jezírka a to, co známe třeba i z těch průvodcovaných jeskyní.
To znamená, že vy podle té lokality můžete odhadovat, jak ta jeskyně asi zhruba
můžeme odhadovat,
bude vypadat.
Ale někdy to velmi překvapí, protože právě i na ty způsoby, jak ta jeskyně vznikla a jak vlastně ta jeskyně vypadá dál, jaký je třeba potenciální pokračování ty jeskyně a tak dále, na tom se profesionální geologové nemůžou shodnout, protože ono to se těžko prozkoumá, když tam není vidět. Takže občas to jsou domněnky a i ty názory třeba na ty jeskyně, jak vznikaly právě v Českém krasu, ty, do kterých chodíme, tak nejsou jednotný zatím a ještě není asi nějaká teorie, která by byla univerzálně platná, protože některé jeskyně vypadají spíš, že vznikly tímhletím způsobem, některý spíš jiným způsobem. Takže se musíme nechat ještě překvapit a asi chvilku počkat, až nám to geologové objasní.
To je vlastně i na té vaší vědě, nebo pokud můžu speleologii tak nazvat, to hezké, že vy nikdy nevíte, co vás třeba čeká, nebo co se nakonec z toho vyvine, z toho objevu.
No, když se objevuje, tak ne, právě to je právě příjemné, když člověk objeví nějaký nový prostor a je tam krásná výzdoba.
Už jste něco objevil?
Já jsem se na to taky chtěla zeptat.
Já jsem objevil, ale určitě jsem objevil novou jeskyni, kterou ještě nikdo neobjevil, ale to byla taková malinká jeskyníka, která má pár set metrů, jako zase teda v měřítku irským, protože jsem právě tam objevil, nebo jsem způsobil jakýsi propad do ty jeskyně, takže si myslím, že v ní určitě ještě nikdo nebyl, nicméně já jsem tu jeskyni stejně nedokumentoval. A je to v oblasti The Barren v Irsku, kde těch jeskyní je strašně moc. Takže to zase asi tak moc velký, na jejich poměry to moc velký objev není, nicméně na poměry český, kde je daleko víc jeskyňářů, než je jeskyní asi zřejmě, tak by takovýhle objev stál za to a určitě by si toho lidi vážili.
My jsme možná ještě trošku opomenuli vybavení speleologické, zmínili jsme nějaké věci, ale co vlastně k tomu patří tak úplně neodmyslitelně, co je takové to základní vybavení?
No a zprávě, jak jsme se bavili o tom, jak vypadají ty jeskyně, tak některé ty jeskyně můžou vypadat skutečně tak, že to je nějaký jakoby tunel, kde se snadno prochází, ale je to málo kdy, že ve většině případů je to takový terén, kde se musí prolézat, jsou tam nějaká úzká místa, nějaký terénní nerovnosti, které je potřeba třeba zdolat nějakou jinou technikou. No ale velmi často se musí překonávat vertikály a ty se řeší takzvanou jednolanou technikou, to je právě to, co spadá mezi ten speleoalpinismus. A to má zvláštní vybavení, čili je to něco trochu jiného, než používají horolezci. Horolezci používají lano jenom pro případ, že spadnou, takže to má zachytávat pád, proto to jejich lano je pružný a všechno je udělané tak, aby to zachytávalo pád. Naše lana jsou naopak nepružná, protože my nemůžeme, když jsme na tom laně, se houpat nahoru a dolů a hrát si na něco, jako kdyby jsme byli na houpačce. A máme jiné pomůcky na to lezení, jiné pomůcky na slaňování a tak dále a je to poměrně složitá problematika, která je právě součástí toho speleoalpinismu a jsou na to kurzy, které to učí a trvá to poměrně dlouho, než se to člověk jakoby zodpovědně naučí. A to slovo zodpovědně říkám, protože když teda jde nějaká skupinka do podzemí, tak musí jeden na druhého 100% spoléhat a ty lidi musí tu problematiku, kterou dělají, zvládat úplně 100%, to znamená ten, který třeba vystrojuje tu cestu, tak musí být velmi dobrý a zkušený v tomhletom, protože ty lidi, kteří potom polezou na tom, co ten člověk vystrojí a udělá v té jeskyni, tak ty už na tom nemají kontrolu, nevidí, co se tam vepředu děje a jenom spoléhají na to, že to je udělaný dobře. Čili tam je obrovská týmová spolupráce a zodpovědnost každého člověka, který v té skupině je.
Takže případné selhání je z větší pravděpodobnosti může být ten lidský faktor,
no,
než že by na vás něco vymyslela ta přirozeně vytvořená jeskyně.
Většinou je to tak, že to je selhání právě nějakého lidského faktoru, třeba podcenění situace. Většinou v tom samozřejmě hraje určitou roli nějak náhoda, jo? Jako třeba nedorozumění při komunikaci, kde se dá jenom špatná instrukce. A
která není úplně jednoduchá, bychom možná měli říct, komunikace v jeskyni.
Není jednoduchá, no, protože tam člověk nevidí, pokud je ten člověk dál, čili my používáme buď to telefonní spojení, pokud potřebujeme udržovat permanentně to spojení, anebo jsou jenom takové signály, že se třeba různě tahá za lano a počet těch záškubů něco znamená, ale to jsou samozřejmě věci, které jsou náchylné právě na tu chybu, takže... Většinou je potřeba udělat všechno tak zodpovědně, že když k tomu člověk přijde, tak když postupuje standardním způsobem, tak se nesmí nic stát. Nesmí tam být zbytečně lana, který nevedou nikam. Nesmí to být udělaný jen tak, jako že člověk se spolehne na to, že to může držet, ale on to ve skutečnosti nedrží. V tom okamžiku, když člověk zjistí, že mu to nejde, tak musí přestat a musí to řešit nějak týmově, že jo, vyřešit to rozumným způsobem a ne to dělat na půl.
Je to možná taková těžko zodpověditelná otázka, ale je speleologie nebezpečná? Nebo stala se vám už někdy nějaká skutečně nebezpečná situace ve vaší kariéře jeskyňářské?
No tak zase, když je člověk jako dobře vycvičený a zodpovědný a má okolo sebe zodpovědné lidi, no tak pak to riziko je samozřejmě malý. A já si myslím, že ve srovnání právě třeba s tím horolezectvím a podobně je to bezpečnější, protože my nepadáme, jo. My když padáme, tak je to právě ten špatný stav, takže i ten počet těch zranění a podobně je určitě menší než mezi těma dalšíma outdoorovýma sportama. Mezi tu problematiku toho spelealpinismu patří právě takový zajímavý věci, jako jsou vysoké lanové lávky, lanovky, traverzy a to, co lidi zajímá. A zase, když se to dělá rozumným způsobem a dělá se to tak, jak předpisuje, nebo jaký je úzus pro tu jednolanovou techniku, tak se nic nestává. Když se to dělá hloupě s nevhodným vybavením, většinou s nějakým takovým tím jednoduchým horolezeckým, což je trošku problém, že člověk si koupí někde v krámě karabinu a kus lana a myslí si, že už je z něj horolezec, tak pak to končí, takže spousta těch aktivit končí smrtí. No.
Ale nestalo se vám nikdy nic nebezpečného?
Ne, tak my to děláme zodpovědně. Je pravda, že občas jsem se dostal do situací, které mě trošičku jakoby trápily. Jednou jsem se tak nějak... jako skoro ztratil v té jeskyni, většinou se to nestává, protože ta jeskyně je většinou systém chodeb a my už máme vycvičený určitý takový orientační smysl, ale tohle byla jeskyně, která byla strašně doslova prožraná od vody, takže to vypadalo spíš jak ementál a tam žádné chodby nebyly a problém v této jeskyni byl ten, že když tam člověk prolez jednou dírou do nějakého prostoru, tak zezadu ta díra vypadala úplně jinak než z ty druhé strany, takže pak najít cestu zpátky byl docela problém. A to, že jsme nemohli najít tu cestu ven, byl problém v tom, že se muselo jít jakoby do stropu další díru a my jsme nevěděli přesně, kde to je. My pro tyhle ty případy samozřejmě, když se prolejzá nějaký takovýhle třeba kamenná suť, prolejzá se do té jeskyně, tak buď to se tam dává lano, aby nás vyvedlo ven, nebo se pod to dává taková ta tyčinka, která se zlomí, ona svítí, takže my na dálku vidíme, co a jak. A ta jeskyně byla tak komplikovaná, že než jsme našli vůbec tyhle ty naše orientační body, které jsme si tam dali, tak to trošku trvalo. Nicméně cítili jsme se bezpečně, protože jsou určitá pravidla pro cestu do jeskyní. To znamená, vždycky musí být minimálně dva lidi, když se tam používá lano, jednolanová technika, minimálně tři. Vždycky musí někdo, kdo je na povrchu, vědět, do které jeskyně se jde. Vždycky se hlásí takzvaný poplachový čas. To znamená, že když ten člověk do té doby nedá vědět telefonem nebo tím, že se ukáže, že už vylez, tak v podstatě ten člověk by měl zaktivovat záchranný systém. Máme speleologickou záchrannou službu, nebo se to dá přes ten univerzální, ten jednotný systém záchranné služby, který máme. To znamená, buď to číslo 112, nebo ty jednotlivé složky, kteroukoliv vlastně aktivovat a pak už ten řetězec se spustí, čili tyhle ty věci se nesmějí podcenit a je to potřeba dodržovat.
Vy jste zmínil vaši zkušenost z té komplikované jeskyně. Znamená to, čím komplikovanější, tím ale potom i třeba silnější zážitek? Tím se chci dostat k vašemu třeba nejsilnějšímu zážitku.
Samozřejmě, člověk se říká, že co člověka nezažije, tak toho nezabije, toho posílí, že jo, na to se nejvíc pamatuje. Ale většinou nemám nepříjemný zážitky, tak občas jsem třeba někde v nějaký opravdu úzký části se trošičku, jakoby, jak my říkáme, mrcasil, to znamená, že tam člověk tak jako plácá, ono to pořádně nejde ani tam, ani zpátky, ale z toho vždycky, jak jsem říkal, člověk nějak vyleze.
Ale hezký zážitek.
Ale hezký zážitky jsou spíš takový, že normálně většinou v těch jeskyních plaveme v neoprénu, protože tam je strašně studená voda a tak. Tak třeba mám hezký zážitky z jeskyní na Islandu, kde je termální voda, ona má skoro 40 stupňů, jo, takže to je nádherný plavání tou jeskyní a tak dále. No a hlavně je strašně krásný, že člověk dostane do těch prostor, který jsou jakoby nepoškozený. Je tam ta nádherná krápníková výzdoba, sintrová výzdoba, je to úplně čistý, bez jakýhokoliv bahna na těch stěnách, bez olámaných konců těch krápníků. No a pak to jsou takové veselý příhody, které se taky v těch jeskyních stanou.
No tak to jste si to ale nakous pěkně, veselou příhodu.
Moje veselý
příhody. Potkáte třeba nějakýho ducha.
No ducha.
Já se chci dostat totiž, vážení posluchači, k paranormálním jevům, které, když jsem před vysíláním tady na pana Karla Roubíka vybalila, takzvaně.
No to právě
tak,
jsme se domluvili, že se na to nebudete
tak
ptát.
Tak jsme se domluvili, takže že se na to nebudu ptát, ale každopádně nějaké takové třeba legendy.
No, nějací, jako já právě jako nemám zkušenosti právě v tom, že bych potkal někde nějaký skřítky nebo nějaký tajemný duchy nebo paranormální jevy v těch jeskyních. Občas to vypadá jako paranormální jevy. Zajímavý, že v Irsku každá druhá jeskyně se jmenuje Polna Golem. A to slovo pol nebo pola znamená jeskyně nebo díra nebo propast. A golem je skřítek nebo nějaký ďábel nebo no, něco takového z podsvětí. Takže i ta jejich nejdelší jeskyně, která se jmenuje Polna Golem taky, má asi 13 nebo 15 kilometrů, tak se jmenuje tímhletím způsobem. Já mám z jedné jeskyně mám zážitek, ta se jmenovala Polna Golem of the Boats. Je to v County Fomana v severním Irsku, kousek od hranice s Irskou republikou. A tam mě připadalo, že ta je zakletá, protože my jsme tam jeden den byli fotit a zapomněli jsme tam stativ, to jsme nevěděli. Druhý den, když jsme šli do jiné jeskyně a už jsme byli v ní, tak jsme zjistili, že nám stativ chybí, takže jsme museli ven. Vrátili jsme se pro ten stativ a když jsme tam brali stativ, tak jsme zase zapomněli něco jiného. Takže třetí den jsme se tam museli, ono to nebylo jednoduché projít tou jeskyní, že nám se muselo proplavat několik podzemních jezer a právě prolejzat takový ty kamenný suťový útvary a to. No a když se tam potom člověk dostal pro tu poslední věc, tak ještě to bylo zajímavý tím, že jsme tam potkali skupinku nějakých Australanů, což nevyhovuje z víkend v Irsku potkávat.
Vyrazili
cizince. Tak to byla taková proklatá jeskyně. No.
Tak přece jenom Zuzka může být uspokojena, ano, její touha po paranormálních jevech byla nasycena touto historkou. My ještě na závěr v rychlosti bychom měli zmínit asi webové stránky. Kdyby přeci jen někdo z našich posluchačů se rozhodl do toho jeskyňářství obout, jak se říká, tak kam se má podívat na webu nejdřív možná?
Tak jakož podívat se říká taky kouknout, tak je kuk, takový citoslovce na to kouknutí, tak je ta adresa velmi jednoduchá, speleo, o tom se bavíme, .kuk, jako kouknout se, .cz, což jsou stránky Speleologického klubu Praha, což je jeden teda z těch klubů České speleologické společnosti. A to se týká ty činnosti jakoby exkurzní a vůbec mapování a všech těch věcí. A kdyby se někdo speciálně zajímal o speleoalpinismus, tak na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického existuje kurz, který je jednak v průběhu celého roku. A chodí tam i zájemci zvenčí, čili není to jenom pro studenty Fakulty biomedicínského inženýrství, ale i pro ostatní lidi. Chodí tam třeba lidi z Kladna a podobně. Takže se tam může kdokoliv
pro nadšence speleoalpinismu. Může,
to je právě to lezení po lanech a ta taková opravdu technika.
Tak a na úplný závěr nějaký pozdrav speleologický.
Máte nějaký jeskyňářský speciální?
No my pořád ještě používáme to, co používali dřív horníci, to znamená zdař Bůh. Ale že bychom měli nějaký speciálně jeskyňářský, tak to si myslím, že nemáme.
Zdař Bůh postačí.
Já myslím,
takže
že postačí.
Zdař Bůh vám všem, děkujeme, že jste přišel.
Já taky děkuju za pozvání.
Příští úterý od 9 večer. Klistýr tady bude zas. Mějte se pěkně.
Zase budeme něco vyplachovat.